Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, la o sărbătoare ca cea de astăzi, când ne aducem aminte de faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a fost arestat, dus la judecată, apoi răstignit și, după cuvântul Domnului, a treia zi a înviat din morți, la sărbători ca acestea, trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, în particular la Sfintele Evanghelii, și să citim relatările Evangheliei față sau despre aceste evenimente. De ce? Pentru că evangheliștii au fost martori oculari la ceea ce s-a întâmplat și la felul în care s-au desfășurat lucrurile. În seara aceasta voi citi din Evanghelia după Marcu. Marcu n-a fost un martor ocular, așa se pare, așa se crede. Dar Marcu este acela care a crescut sub oblăduirea, grija Sfântului Apostol Petru și sunt argumente în tradiția bisericească, potrivit căreia Petru și-a făcut notițe despre evenimentele care au avut loc, notițe mai scurte, în limba aramaică. Era limba care se vorbea pe timpul Domnului Iisus Hristos în Israel. Iar Marcu, văzând nevoia de a se cunoaște uniform învățătura despre viața Domnului Iisus Hristos, despre dumnezeirea Lui, despre moartea și învierea Lui, ar fi luat cu acordul lui Petru aceste notițe în aramaică și le-a tradus în limba greacă, răspândindu-le peste tot în Imperiul Roman al timpului și ajungând până la noi astăzi. Cred că este o informație de care trebuie să ținem cont, pentru că tot în tradiția bisericească se crede și se afirmă că Marcu este primul care a scris Evanghelia, viața Domnului Iisus Hristos, nu este Matei, ci este Marcu. Și apoi, sigur, a urmat Matei, a urmat Luca, a urmat Ioan. Elemente din Marcu se văd și în Evanghelia după Matei și o structură oarecare din informații de pe care le aduce Marcu se văd și în ceilalți evangheliști, pentru că, bineînțeles, ei au fost martori oculari și le-au prezentat ca atare, dezvoltându-le pe lângă ceea ce Marcu spune. Deci vă invit pentru seara aceasta, pentru Joia Mare, să o numim Joia Mare, din săptămâna patimilor, să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Marcu, capitolul 14, și vom citi o relatare despre evenimentele desfășurate din arestarea lui Iisus și judecarea lui, Marcu 14, de la versetele 53 la 65. Marcu 14, cu 53 la 65. Să ascultăm cuvântul Domnului. Pe Iisus l-au dus la marele preot, unde s-au adunat toți preoții cei mai de seamă, bătrânii și cărturarii. Petru l-a urmat de departe până în curtea marelui preot, așezat jos împreună cu aprozii și se încălzea la para focului. Preoții cei mai de seamă și tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Iisus ca să-l omoare, dar nu găseau niciuna, pentru că mulți făceau mărturisiri mincinoase împotriva lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau. Unii s-au sculat și au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva lui și au zis: noi l-am auzit zicând, eu voi strica templul acesta făcut de mâini omenești și în trei zile îi voi ridica un altul care nu va fi făcut de mâini omenești. Nici chiar în privința aceasta nu se potrivea mărturisirea lor. Atunci marele preot s-a sculat în picioare, în mijlocul adunării, a întrebat pe Iisus și i-a zis: nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc oamenii aceștia împotriva ta? Iisus tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot l-a întrebat iarăși și i-a zis: ești tu Hristosul, Fiul celui binecuvântat? Da, sunt, i-a răspuns Iisus. Și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt haina și a zis, ce nevoie mai avem de martori? Ați auzit hula? Ce vi se pare? Toți l-au osândit să fie pedepsit cu moartea. Și unii au început să-l scuipe, să-i acopere fața, să-l bată cu pumnii și să-i zică, profețește-ne! Iar aprozii l-au primit în palme. Amin. Este greu să citești așa ceva despre Domnul Iisus Hristos. Pentru că El a fost Fiul lui Dumnezeu, om pe deplin, dar fără de păcat, și Dumnezeu pe deplin. Și oamenii să se comporte în felul acesta cu Dumnezeu, cu Creatorul lor, este greu de înțeles. Dar lucrurile s-au petrecut așa cum sunt prezentate. După ce a fost arestat, Iisus Hristos a fost judecat în trei rânduri diferite, pentru că apoi o a patra formă de judecată, să spunem așa, este una combinată. Primii care l-au judecat pe Iisus Hristos după ce a fost arestat în grădina Ghețiman la complotul pe care l-a făcut Iuda, a fost judecata liderilor religioși și a Sanhedrinului, bineînțeles. Apoi a urmat a doua judecată pe care Iisus a avut-o de data aceasta în fața lui Pilat, o judecată politică. A urmat apoi judecata lui Irod, o judecată semipolitică, pentru că puterea absolută în Israel, sigur, o aveau romanii și nu avea Irod. Și apoi a fost o a patra formă, ca să spunem așa, de judecată, în care mari preoți împreună cu Pilat au decis ca Iisus Hristos să fie răstignit și să fie, în felul acesta, condamnat la moarte. Trebuie știut acest lucru, că în Israel, pedeapsa capitală, pedeapsa cu moartea, era luată de sub autoritatea evreilor și era în puterea romană. Totuși, Sanhedrinul putea să condamne pe cineva la moarte dacă era considerat decălcare a legii lui Moise după tradiția lor mozaică. În seara aceasta, frați și surori, doamnelor și domnilor, ne vom uita împreună, deci vom analiza textul pe care l-am citit și ne vom uita la text așa cum este. Într-un mesaj pe care l-am intitulat Iisus la judecarea sa religioasă. Iisus la judecarea sa religioasă. Deci Iisus a fost judecat prima dată din punct de vedere religios. Nu din punct de vedere neapărat al Scripturii, pentru că deja în timpul său, Scriptura nu mai avea trecerea aceea care trebuia să o aibă în poporul lui Israel. Tradiția care s-a creat în jurul Scripturii era norma după care se făceau comentarii și dezbateri în vremea aceea. Dacă Iisus Hristos a avut mereu conflicte cu preoții, cu fariseii, o partidă religioasă, cu cărturarii sau doctorii legii, discuțiile lui Iisus cu ei nu erau discuții în ce privește corectitudinea Scripturilor, ci erau discuții în ce privește pervertirea pe care i-au făcut-o cu privire la Scriptură și interpretările eronate pe care le dădeau și în felul acesta călăuzeau pe Israel în orbire spirituală. Iată-l deci pe Iisus acum în fața judecății religioase. Adevărul este acesta. Oamenii care nu au o credință solidă și sunt mai degrabă religioși, adică împletesc ceva din credință cu tradițiile lor, cu crezurile lor, cu obiceiurile lor, oamenii aceștia sunt întotdeauna oameni foarte greu de mulțumit și sunt oameni foarte violenți. Dacă vă uitați în istorie, frați și surori, doamnelor și domnilor, din nefericire, atât din partea bisericii, cât și din partea marilor religii ale lumii, persecuțiile mari au avut loc din partea celor care nu au mai fost oameni ai credinței, ci au devenit o religie. De exemplu, în creștinism, din Evul Mediu până în 1860, când a fost abolită în sfârșit, s-a înființat de către Biserica Romano-Catolică, care nici la ora aceasta nu este o biserică în sensul strict al cuvântului, este o instituție religioasă, da. Și Biserica Romano-Catolică a instituit Inchiziția, o instituție criminală, prin care au omorât de-a lungul anilor, a sutelor de ani, probabil undeva în jur de 100 de milioane de oameni. Este o cifră imensă. Oricine n-a crezut tradiția romano-catolică și autoritatea papei, era considerat eretic, era arestat, îi se cerea să renunțe la erezia bunăoară pe care o avea și sub schingiuiri cumplite, nu renunțau, erau, deci, fie decapitați, fie arși de vii, pe rug, cum se spunea, mureau în chinuri groasnice. Aceasta fac oamenii religioși. Uitați-vă în societatea contemporană, la islamismul fanatic, extremist. Cele mai mari crime în secolul acesta și în secolul trecut sunt crimele făcute de extremismul islamic. Și împotriva lor, și împotriva creștinilor, sau a oricărui om care nu îmbrățișează punctul de vedere extremist al acestor oameni. Și oamenii aceștia își închipuie și cred bună oară că fac un lucru pentru Dumnezeul Cerului. Ei nu-și dau seama din nefericire că slujesc pe cel rău, pe diavolul, pe satana. Haideți să ne uităm cum a avut loc judecata religioasă a Domnului Iisus Hristos. Ne vom uita pe scurt la 4, ba chiar 5 aspecte și primul este circumstanțele judecării religioase a lui Iisus. Versetele 53 și 54. Și când vorbim de circumstanțe, ne uităm la faptul că sunt trei clase, dacă vreți, de oameni care îl judecă pe Domnul Iisus Hristos cu comportamentul lor și cu atitudinea lor religioasă. Prima sunt superiorii din această judecată. Cine sunt superiorii? Marele preot și cu preoții cei mai de seamă. Uitați-vă în versetul 53. Pe Iisus l-au dus la marele preot, unde s-au adunat toți preoții cei mai de seamă. Deci superiorii sunt marele preot și cu preoții cei mai de seamă. Ana și Caiafa, care controlau puterea religioasă a timpului lui Iisus Hristos, erau oameni care au dat bine mâna cu puterea politică a timpului, cu cea romană și cu Irod. Și au reușit să cumpere pe bani puternici dreptul de a fi mare preot, pentru că nu li se cuvenea să fie mare preot. Au cumpărat cu bani mulți dreptul acesta și de asemenea au cumpărat cu bani foarte mulți dreptul să deschidă business în curtea templului de schimbare de bani și de vindere de animale pentru jertfă. Totul era controlat de Ana și de Caiafa. Venitul era imens, sumele de bani care circulau aici, mai ales la sărbători, la templu, erau mari și de aceea Ana și Caiafa și mare preoți aveau, care controlau acest business, că devenise un business, nu mai este jertfă la templu pentru prescripția mozaică de pocăința oamenilor, ci este un business foarte profitabil și din profitul acesta ei aveau grijă ca Irod să fie mituit mereu, Pilat să primească partea lui mereu și să nu se amestece nimeni în businessurile lor. Aceștia sunt superiorii care îl judecă pe Domnul Iisus Hristos. Deci niște oameni corupți care își asumă dreptul de a judeca dreptatea biblică în Israel. N-aveau nimic cu Dumnezeu, nimic cu legea lui Moise pe care spuneau că o apără. Aceștia sunt oamenii care îl judecă pe Domnul Iisus Hristos, deci puterea religioasă. Apoi, pe lângă superiorii de la judecată, deci marele preot și cu preoți de ce mai de seamă, persoanele influente, este a doua clasă, este Sanhedrinul, când Biblia spune aici cărturarii, bătrânii și cărturarii. Este Sanhedrinul. Sinedriul, cum se mai spune în altă parte. Sanhedrinul era alcătuit din 70 de bătrâni, de cărturari, de oameni preoți învățați, rabinei lui Israel, care aveau autoritatea, cum v-am spus, să judece pe cineva din perspectiva legii lui Moise și să absolve de pedeapsă sau să condamne la pedeapsa cu moartea dacă se considera că s-au încălcat principiile legii lui Moise. Dar și Sanhedrinul era corupt la vremea aceea și nu avea autoritate să-l judece pe Domnul Iisus Hristos. Deci erau o grupare religioasă. Și pentru că tot am amintit Sanhedrinul, dați-mi voie să vă spun o informație de ultimă oră, dar de ultimă oră, despre Sanhedrin. În Israel s-a reconstituit Sanhedrinul în zilele acestea ale noastre, prin aceasta spunându-se că ne apropiem de vremurile din urmă. Sau ne-am apropiat foarte tare. Deci s-a reconstituit Sanhedrinul, cei 70 de bătrâni, de rabini, de învățați, care vor să conducă cu rabinul șef al Israelului, să conducă viața spirituală a lui Israel. Și ultima informație care a fost publicată zilele acestea este aceasta. Sanhedrinul cere Knesetului, Parlamentului israelian și primului ministru Benjamin Netanyahu cu insistență să se grăbească procesul de construire al celui de-al treilea templu. În această privință, Sanhedrinul a aprobat emiterea unei monede de argint de 9,5 grame. O monedă de argint de un jumătate de siclu, așa după siclul Sfântului Locaș. Deci o monedă de argint după moneda, după indicațiile lui Moise, a lui Dumnezeu prin Moise, și acest siclu de argint, jumătate de siclu, trebuia să fie contribuția fiecărui om din Israel la întreținerea cortului, la întreținerea templului, la construcția cortului, la construcția templului. Este deci o taxă. Și sigur că prin vinderea acestor monede, se adună bani foarte mulți, pentru că ei pun multe monede pe piață ca să fie bani pentru construcția templului. Și să vă spun ceva, orice monedă are două fețe. Pe o față este imaginea templului, așa cum li se pare că a arătat templul lui Solomon, iar pe partea cealaltă, scris și cu litere ebraice și cu litere latine, este chipul lui Cirus, cel care a dat dreptul lui Israel să se reîntoarcă și să reconstruiască templu, și chipul, surpriză, lui Donald Trump. Deci Cirus, și peste el este suprapus chipul lui Donald Trump, care a recunoscut Ierusalimul, capitală a statului evreu, și face la ora aceasta eforturi să mute ambasada în Ierusalim. Evreii au spus că Sanhedrinul acordă cinstea aceasta lui Donald Trump, președintele Statelor Unite, care este pentru ei om al lui Dumnezeu, ca și Cirus din vechime, care a dat voie evreilor să se reconstruiască Ierusalimul și templul. Deci moneda este bătută, urmează să se pună pe piață, să se adune fonduri pentru templu. Asta așa ca să ne dăm seama unde trăim. Deci sunt superiorii de la judecata religioasă. Marele preot și cu preoții cei mai de seamă, cu liderii. Apoi este Sanhedrinul, bătrânii și cărturarii, și spectatorii. Spectatorii sunt soldații, slujitorii de la curtea marelui preot, de la Sanhedrin, printre care este și Petru al nostru, Petru apostolul. Vedeți, cuvântul Domnului spune că și Petru s-a dus acolo, era printre ei, printre slujitori, să se încălzească la focul de peste noapte, pentru că era rece. Dar remarcile acestea care sunt aici, Petru l-a urmat de departe. O remarcă ca aceasta ne spune că Petru în inima lui nu mai este aproape în momentul acesta de Domnul Iisus Hristos. Îl urmează de departe, cum se întâmplă cu mulți și astăzi din biserici, îl urmează pe Domnul numai de departe, nu sunt într-o părtășie intimă cu el. Și datorită acestui fapt, Petru a sfârșit în noaptea aceea prin a se lepăda de trei ori de Domnul Iisus Hristos și, bineînțeles că nu a rămas acolo, după cum vom vedea, mă gândesc cu ajutorul Domnului și duminică dimineața în mesajul despre înviere pe care îl am în inimă ca să-l prezint înaintea Domnului și a dumneavoastră. Acestea sunt circumstanțele. Iisus Hristos este judecat, deci religios, de oameni care în momentul acela erau corupți, care n-aveau niciun interes pentru Domnul și care foloseau legea lui Dumnezeu pentru profit personal și pentru a ține pe Israel în ignoranță, pentru a politiza, cum se întâmplă astăzi cu islamismul politic, pentru a politiza iudaismul și a-l folosi ca o unealtă care să servească scopurile unei minorități ce se îmbogățea pe seama populației. În al doilea rând, în această judecată religioasă să vedem, după ce am văzut circumstanțele, să vedem calomnia adusă lui Iisus. Deci, prezentarea mea este aliterată, fiecare idee începe cu aceeași literă, pentru că este mai ușor de urmărit textul pe care l-am citit. Calomnia adusă lui Iisus, versetele 55 la 59. Preoții cei mai de seamă și tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Iisus ca să-l omoare, dar nu găseau niciuna, pentru că mulți făceau mărturisiri mincinoase împotriva lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau. Unii s-au sculat și au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva lui și au zis, noi l-am auzit zicând, eu voi strica templul acesta făcut de mâini omenești și în trei zile voi ridica un altul care nu va fi făcut de mâini omenești. Niciunul, nici chiar în privința aceasta, nu se potrivea mărturisirea lor. Care este calomnia? Calomnia împotriva Domnului Iisus Hristos în judecata aceasta religioasă are două elemente. Primul este planul din calomnie. Planul din calomnie era să-l omoare pe Iisus. Versetul 55. Căutau ca să-l omoare. Asta era planul. O acuzație care să poată să o încadreze în legea lui Moise și Sanhedrinul să hotărască să fie condamnat la moarte, dar Sanhedrinul, cu mari preoți, caracterizați de un duc de viclenie foarte pronunțat, au zis la sărbătoarea Paștilor, când toată lumea a fugit după Iisus în zilele acestea, ba chiar au strigat în săptămâna aceasta, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, cum să facem noi așa ceva, să-l condamnăm la moarte? Se ridică norodul împotriva noastră și ne omoare pe noi cu pietre. Mai bine îl seducem pe Pilat să-l condamne romanii la moarte. Dar noi vom avea grijă ca să-l prezentăm lui Pilat ca și un antisocial, ca un rebel antiguvernamental și condamnarea lui la moarte să nu fie făcută de noi, de Sanhedrin, de mari preoți, pentru că ne omoară poporul care fuge după el și care așteaptă de la el cuvântul, minunile și binecuvântările pe care le-au văzut. Deci este un plan în calomnie, să-l facă mincinos, să-l facă călcător de lege și să-l omoare. Și al doilea lucru în calomnie aceasta este problema din calomnie. Pe lângă plan este o problemă. Problema era că ei căutau pe cineva care să ridice pâră mincinos împotriva lui Iisus, pentru că n-aveau cu ce să-l acuze. Dar mincinoșii au avut și ei două probleme. Una, deficiență, nu și-au știut construi bine minciunile, și a doua problemă a fost dezacord. Unul spunea una și vinea alt mincinos și contrazicea ce a spus ala, spunea, nu este așa, că este așa. Pentru ca să se ia în considerare minciunea cealaltă. Și datorită acestor deficiențe de prezentare și de dezacorduri, calomnia împotriva Domnului Iisus Hristos n-a putut să fie sprijinită pe minciună și Sanhedrinul să poată să-l condamne în momentul acesta. Apoi, sigur că este practic și un al treilea aspect în această calomnie. Este perversiunea lucrurilor pe care ei le-au prezentat. Uitați-vă în versetul 57 și 58, spune că au venit unii și au zis, noi le-am auzit zicând că strică templul acesta și în trei zile face un altul. Și nouă ne-a trebuit 46 de ani ca să-l construim și atâta investiție. Ei au făcut o pervertire a cuvintelor lui Iisus Hristos. Iisus vorbea despre trupul său, despre templul lui Dumnezeu. Spunea, stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica iarăși, pentru că a treia zi va învia din morți. Dar neînțelegând sau nevrând să înțeleagă ce a spus Iisus Hristos, au pervertit cuvintele lui și s-au folosit de această pervertire a adevărului ca să-l calomnieze în continuare pe Mântuitorul Iisus Hristos. Orice lider religios, orice lider bisericesc, ca să vorbesc mai corect, care va vrea să trăiască cu evlavie în Domnul Iisus Hristos și să trăiască în adevăr, să nu fie surprins că va fi calomniat. Internetul va fi plin de tot felul de pervertiri, de invenții și de lucruri la adresa lui sau la adresa ei. Au făcut-o cu Iisus, au făcut-o cu Ieremia, despre care nu, preoții și profeții au spus, haide să-l omorâm cu vorba. Lucrul acesta, calomnierea aceasta, de slandering, cum spune limba engleză, este la modă, a fost în toate timpurile și vine dintr-un spirit religios, nu vine din frică de Domnul, dintr-un spirit religios. 3. Confruntarea din judecarea sa. Versetele 60 la 62. La această judecată religioasă l-au confruntat pe Iisus. Cum l-au confruntat? Uitați două aspecte în confruntare. Prima dată l-au confruntat cu privire la tăcerea sa. De ce taci? Versetele 60 la 61. Atunci marele preot s-a sculat în picioare în mijlocul adunării și a întrebat pe Iisus și a zis, nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc oamenii aceștia împotriva ta? Iisus tăcea și nu răspundea nimic. Știți de ce? Pentru că Iisus Hristos era sfânt absolut și nu s-a coborât la nivelul intelectual și moral al acuzatorilor lui să răspundă la o minciună. Nu s-a coborât acolo. Și cred că procedura aceasta este bine și astăzi. Dacă cineva strigă împotriva ta și te acuză pe nedrept, cred că este mai bine să-i ignori și să nu-i bagi în seamă. Lucrul acesta îi întărâtă foarte tare. Îi supără foarte rău. Și sar cu acuzații mai mari. Dar până la urmă, dacă vede că nu-i bagi în seamă și nu iei în seamă și îți vezi mai departe de slujire, te lasă în pace, până la o vreme, bineînțeles că toate sunt până la o vreme. Și atunci vor găsi pe alții ca să-i ridice împotriva ta sau împotriva mea. Am trecut și eu pe acolo și mulțumesc Domnului că încă mâna Domnului mă păzește și mă ocrotește. Deci, au fost confruntat cu privire la tăcerea sa. Iisus n-a vrut să răspundă mincinoșilor și a făcut cel mai bun lucru. Și al doilea aspect al confruntării a fost confruntat cu privire la identitatea sa. Două lucruri au vrut marele preot să știe. Profesia sa, deci ești tu Hristosul, vedeți cum pun problema. Marele preot l-a întrebat iarăși și i-a zis, ești tu Hristosul? Asta înseamnă profesia. Adică unsul, cel folosit de cel binecuvântat. Nu au vrut să-i pronunțe numele lui Dumnezeu. Vă observați? Fiul celui binecuvântat. Nu au vrut să pronunțe numele lui Jehova. Ești tu unsul acela care trebuie să vină și să facă lucrarea aceasta și aceasta? Și Iisus, la adevăr, a răspuns, da, eu sunt. Eu sunt. Și încă, pe lângă profesie, Iisus le-a arătat un al doilea lucru, predicția sa. Încă să vă spun ce scrie în Vechiul Testament. Veți vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu mare putere, cu mare glorie și stând la dreapta puterii lui Dumnezeu. A vorbit Daniel, a vorbit Moise, au vorbit profeții din vechime, s-a scris în psalm despre lucrurile acestea. Când Iisus Hristos a spus aceste lucruri, ei au știut despre ce vorbește. Au știut despre ce vorbește. Și în mintea lor au fost deranjați să audă pe acest fiu de tâmplar că vorbește lucruri care numai lui Dumnezeu îi se potrivesc. Și atunci, sigur că a urmat cel de-al patrulea lucru, concluzia din judecata lor religioasă. Versetele 63 la 65. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis, ce nevoie mai avem de martori? Ați auzit hula. Acum ce vi se pare? Toți l-au osândit să fie pedepsit cu moartea. Care este concluzia lor? Concluzia lor, sigur, este condamnarea la moarte, pentru că, de fapt, ei l-au condamnat la moarte până n-au găsit un argument ca să-l condamne, pentru că tocmai de aceea l-au arestat să-l omoare. Aveau această prejudecată împotriva lui Iisus Hristos. Deci atât erau de convinși de adevărul pe care ei credeau că îl posedă ca și apărător ai legii lui Moise, încât aveau crima în inimă. Iisus trebuie condamnat la moarte. Căutau marturi mincinoși să spună cineva ceva să moară. Și acum, uitați, concluzia lor. Prima dată este dramă. Marele preot și-a rupt mantaua. Acesta era un gest în Israel când cineva era într-o stare disperată, într-un necaz profund, sau era semn în Israel când împotriva cuiva se rostea judecată. Mantaua ruptă însemna judecată. Ai spus că ești Hristosul. Ca mare preot, eu nu pot să aud așa ceva. Disperat și-a rupt haina. Trebuie și un pic de dramă în judecățile religioase. Fraților, așa se pune problema. Dacă noi mai cântăm bătând din palme, unde ajungem? În cer ajungeți. Dar trebuie și un pic de dramă făcută, că dacă nu faci dramă, nu câștigi inimile celor care nu vor să aducă cuvântul Domnului în fața lor și să vadă unde se găsește și care este problema. Pe lângă dramă este deducție. Versetul 63. Ce nevoie mai avem de martori? Asta este deducția lui. Nu ne trebuie să mai găsim martori, că așa cu ăștia ne-am făcut de râs, că au vorbit unul împotriva altuia. Minciunile lor nu s-au potrivit. Dar nouă nu ne mai trebuie martori. A spus că este Mesia, că este Hristosul, că este unsul. Și încă a zis că va sta la dreapta lui Dumnezeu. Se face deopotrivă cu Dumnezeu. Iisus a spus adevărul. Deducția lui a fost, marului preot, condamnare. Apoi este defăimarea propriu-zisă. Versetul 64, partea 1. Ați auzit hula. Faptul că Iisus a acceptat că este Hristosul, unsul lui Dumnezeu, deopotrivă cu Dumnezeu, aceasta a fost considerată o defăimare a lui Dumnezeu, demnă de judecată. Și de aceea cuvântul Domnului spune că au făcut o decizie finală. Deci dramă, deducție, defăimare și decizie finală. Partea finală, versetul 64, spune toți l-au osândit să fie pedepsit cu moartea. Toți. Pentru că drama marelui preot a lucrat, judecata lui subțire de businessman, corupt, a lucrat și iată decizia lor să moară. Și apoi este cel de-al cincilea aspect în această judecată religioasă și ultimul, este cruzimea din judecata lor. Versetul 65. Și unii au început să-l scuipe, să-i acopere fața, să-l bată cu pumnii și să-i zică, prorocește, iar aprozii sau soldații l-au primit în palme. Pentru că l-au scos afară din fața lor și au spus, luați-l voi în primire, noi nu mai putem să stăm în preajma acestui păcătos. Fariseismul, ipocrizia, s-a văzut clar. Care-i cruzimea? L-au scuipat. A scuipat pe cineva, mai ales pe față. În Israel era sinonim cu a-l considera bun pentru iad. Era sinonim cu a-l dezbrăca de orice drept. Dacă un părinte își scuipa copilul, fata sau băiatul, însemna că fiul acela, fiica aceea, nu mai primea nimic în testament din partea tatălui. Era cea mai umilitoare pedeapsă s-o dai cuiva. L-au scuipat pe Iisus Hristos. Măcar că profetul Isaia, dacă vă uitați în capitolul 50, spune, m-au scuipat, mi-am dat fața la cei ce mă scuipau, cel ce mă pălmuiau și îmi smulgeau barba. Lucrurile acestea erau scrise în proroci. Și marele preot n-a văzut lucrul acesta să-și rupă haina acolo. Stai, ce facem cu unsul lui Dumnezeu, cu Hristosul? Pentru că uite ce facem noi, este exact cum spun prorocii. L-au scuipat, l-au pălmuit și apoi în cruzimea lor, al treilea aspect, l-au batjocorit. Adică după ce au acoperit fața cu vreo haină probabil, și fiți sigur că și aceea murdară, îl loveau cu pumnul, continuau să vorbească urât cu el și apoi îl batjocoreau și îl umileau și spunea, păi tu ești Hristosul, nu? Tu ești ca și Dumnezeu, știi toate lucrurile. Știi cine te-a lovit acum? Poți să ne spui. Ia spune-ne numele. Ia spune-ne numele. Știți care este marea problemă, frați și surori, doamnelor și domnilor? Iisus Hristos le-a răspuns acolo. Veți vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului la dreapta lui Dumnezeu. Iisus Hristos va veni a doua oară. Și toți aroganții aceștia religioși care l-au scuipat, l-au bătut, l-au batjocorit și au făcut-o de-a lungul anilor cu oamenii lui Dumnezeu la fel. Dar în special ne uităm la aceștia acum. Ce vor face aceștia când Domnul Iisus Hristos va zice, tu mi-ai pus haina peste ochi și tu m-ai lovit cu pumnul și ai spus, prorocește, cine te-a lovit? Atunci o să le spună, tu m-ai lovit și tu m-ai lovit și tu m-ai lovit. Ce o să fac atunci? Ce o să răspund atunci? Dacă este cineva care l-a scuipat pe Domnul, l-a batjocorit și în seara aceasta este aici, fiind în viață, Iisus Hristos încă este în haină de preot, de mare preot. Nu este în haină de împărat, de judecător, și în haină de mare preot. Și haina aceasta mijlocește pentru tine și pentru mine în fața Tatălui Ceresc și spune: Tată, iartă-l. Sângele meu îl curățește de ori și ce păcat. Și Domnul Iisus Hristos și în seara aceasta face o lucrare de curățire, de iertare, de spălare. Glorie Domnului! Acesta este cuvântul despre o parte din evenimentele petrecute cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, judecata lui religioasă. Am vrut să ne uităm la ea așa cum s-a întâmplat, ca să ne aducem bine aminte, să nu trecem doar printr-o citire rapidă peste lucrurile acestea și să nu ne dăm seama detaliile pe care Duhul Sfânt a vrut să le avem și să le cunoaștem prin evangheliștii care au văzut cu ochii lor sau ca și Marcu le-a luat din notițele lui Petru. Noi avem o seară de har, o seară de îndurare aici, o seară în care Iisus Hristos, cred că nu este scuipat în mijlocul nostru, este adorat și El este pentru noi Mântuitorul. El este Hristosul, este Unsul lui Dumnezeu, care să se ocupe de tine și de mine, să se ocupe de noi, de fiecare, să ne ridice din starea de păcătoșenie și să ne pună într-o stare după voia lui Dumnezeu, prin sângele Său cel Sfânt, vărsat pe cruce, pentru noi toți, glorie Lui. Amin.